Qalampirdan gapiramiz. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Fransiyaning Liberation gazetasiga bergan intervyusida Kiyev Donbassda urush bo'lishni istamasligini aytdi. Biz eskalatsiyani izlamayapmiz. Biz ushbu mojaroni siyosiy va diplomatik yo'l bilan hal etishga sodiqmiz, deydi Ukraina tashqi ishlar vaziriga xabarida. Uning ta'kidlashicha, Ukraina armiyasiga hujum qilish xavfi bo'lgan taqdirdagina Ukraina Donbassda o'q uzadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Donbass va Qrimda davom etayotgan tajovuzi sharoitida AQSh Ukrainaning suvereniteti va hududiy yaxlitligini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashni tasdiqlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.